Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Стана 11 часа 11 минути. Връщаме се към поредицата, която се излъчваше в Кой говори и чиято цел е да показва и разказва, че гражданите, ние имаме реална власт, ако решим обаче да я използваме умно и заедно. Без претенция да обхванем всички граждански организации, но се опитваме да представим работата, която вършат те. Важно е, защото неправителствените организации в последните години живеят под силния натиск на хибридната пропаганда, биват подценявани, биват представени като враг, а всъщност трябва да знаем за какво говорим. Сега в кризата още по-отчетливо се вижда и тяхната работа и резултатите от нея. В няколко поредни епизода разказваме за инициативата Спаси спасителите на Българския център за нестопанско право и Adventure България. Тази инициатива помага на няколко социални предприятия да оцелеят в кризата. В първи епизод ще говорим за Бистро Каристо на Caritas София. Автори на рубриката Властта на гражданите, какво можем заедно, е на колегите Пролет Велкова и Вяра Даянова.
Какво можем заедно? Една чудесна илюстрация за това е инициативата на Accenture България и Българския център за нестопанско право. Тази инициатива ни казва, че днес и спасителите имат нужда от спасение, за да могат да оцелеят в кризата и да продължават да спасяват. Това са малки бизнеси, които съществуват, работят, създадени са, за да подпомагат най-уязвимите. Няколко предприятия ще получат между 4 и 6 хиляди лева, за да компенсират намалените си приходи по време на кризата или пък нововъзникнали разходи в резултат на това, че са променили и адаптирали дейността си. Събеседник ми е Светомир Думанов, директор на Caritas София, и той ще ни разкаже за Бистро Каристо като начало и не само това, и за дейността на Caritas. Здравейте, господин Думанов.
Здравейте, благодаря много за поканата. Благодаря и на нашите колеги от Българския център за нестопанско право, които с тази прекрасна инициатива да подкрепят социалните бизнеси отново проявяват така загриженост към нас. Същата загриженост, която проявиха и миналата година, когато ни помогнаха да стартираме това социално предприятие, което представлява малко бистро с 12 седящи места, в което осигуряваме защитена заетост на хора в уязвима ситуация. Бистрото се намира в столичния квартал Лозенец на булевард Христо Смирненски, номер 45.
За тази година стана ли популярно това симпатично заведение? Кой работи в него? На кого всъщност помагате? Заради кого го създадохте?
Да, през тази една година постепенно така се оформи един кръг от наши постоянни клиенти, които са почитатели на автентичната домашно приготвена ливанска кухня, защото в бистрото работят, да, в бистрото работят ливанци, които са избрали България за свое убежище. Имаме, разбира се, и българи, които са в уязвимо положение.
Искахте да помогнете на тези хора и затова създадохте бистрото, така ли?
Идеята е да осигуряваме защитена заетост на хора, които са в трудно положение. Защитена заетост означава сигурни доходи и възможност за професионална реализация. Като дългосрочното ни намерение е с получената печалба ние да инвестираме в социалните дейности на Caritas София.
И кажете малко за самото бистро, какво се случи с него по време на кризата? Всички заведения пострадаха, защото клиентите се прибраха по домовете си съвсем нормално. А вие, както разбирам, сте продължили да работите, ама май сте сменили ливанската кухня с българска традиционна. Защо, как стана и какво правите сега?
Точно така. И ние, както всички останали заведения, ресторанти, преживяваме последиците от ситуацията. Но тъй като в основата на нашата организация, в мисията ни е заложено да подкрепяме хора в уязвима ситуация, независимо от каквато и да била тяхна принадлежност, ние стартирахме един проект за спешна помощ, в част от който е осигуряването и на топла храна. И решихме, че можем да използваме този наш ресурс в бистрото, да приготвяме храна и оттам колегите ни, заедно с подкрепени с доброволци, да се включват и да доставяме храната до най-нуждаещите се в София.
И всъщност сега тази инициатива Спаси спасителите помага именно на това, да може да се случва именно тази спешна помощ, за която казвате, да приготвяте и да доставяте храна на хора, които имат нужда от нея.
Да, благодарение на инициативи като тази на Българския център за нестопанско право и привличането на дарители като Accenture България, ние имаме възможност да финансираме приготвянето на тази топла храна, съответно с наличните други наши собствени ресурси да я раздаваме.
На кого давате храна? Кой се нуждае в този момент най-вече?
Храната достига до наши бенефициенти, имам предвид бенефициенти на нашите социални центрове. Някои от тях са стари, болни, трудно подвижни, самотно живеещи хора. Имаме също така социален център в столичния квартал факултета, където работим с деца от възрастовата група 2-3-4 години, а също и с тинейджери. Част от храната доставяме до техните семейства, като по този начин стимулираме продължаването на тяхното участие в учебния процес, който не сме така преустановили въпреки затрудненията.
Иска да кажа, че ще ви помоля специално да разкажете за тези вашите социални центрове, защото и извън кризата работите там, както разбирам, и си заслужава да чуем какво правите. Но ако искате, сега да останем все още малко при Бистро Каристо в момента, така както то работи, да видим на кого помага и да чуем сега репортажа на Вяра Деянова.
Дори в дни на социална изолация, Бистро Каристо работи с отворено сърце за нуждаещите се. Имат отговаря за характерната за бистрото ливанска кухня. Сега обаче, когато не могат да готвят за тържества и събития, с които се издържа заведението, приготвя български ястия. Те са топлият обяд на много нуждаещи се.
В бистрото аз съм официално от декември. Аз им помагам. Съпругата ми е главният готвач тук. Първо в начало помагам комуникация между нея и моята колежка българка. Ние сме екип сега от 4. Обичам да работя с месо, с риба, с такива неща. Телешки мозък, телешки език, прави дюнери с телешки език сега. Поне хората да едат нещо хубаво. Скарата и манжа, ние готвиме. Като научихме от баба ми, от майка ми, боб с наденици. Хубаво да видиш то човек, който получава топъл обяд и има нужда от такова нещо, от подкрепата, не от храната. То има нужда от да усеща, че има някой, който мисля за нея или за нея. Това е радост. Това е нещо много хубаво. Нещо, което пълна душата.
Имат признава, че изискванията за безопасност го затрудняват докато готви, но ги преодолява с мисълта, че помага.
Първо в начало трябва да си пазиш здравето ти и да се пазиш мерки за да пазиш здравето на хората, които разнасяш храната или даваш храната. Да ти кажа да носиш маска цял ден, да готвиш топло, горчиво, не можеш да дишаш. Радостта и повече от трудността, за да можеш да помагаш на хората в нужда, да се чувстваш полезен, да се чувстваш човек. Те са трудни времена, сериозно са трудни времена за много хора в България и в света. Но ние така се научихме от малки да подадем ръка, да помагаме. В Каритас София почти всички са пожелаят да работят с желание за помощ, да правят нещо полезно, нещо добро. Много харесвам България. Много харесвам хората в България. Топли са. Повече от българи са топли. Може да познаваш с някой на улицата и за 5 минути да ходиш на кафе и да седиш, да говориш, да забавяваш. Много ми хареса. Аз съм комуникативен човек. Това е много важно на мен. Но е, каквото правим и тук, и стопли по щата. Когато помагаш, когато готвиш за хора и знаеш, те се радват за храната. Да, и стопли душата, да. Ако аз не правя каквото може да прави в такива ситуации, и не само аз, всеки човек, и имам и много, много добри хора, които дарят за нас продукти, правят. Аз мисля, всеки човек, като човек, трябва да дава каквото може, специално в такива ситуации.
И Евелина Налбантова вярва, че днес хората трябва да ги движи милосърдието повече от всякога. Тя ръководи мобилните екипи и дава топла храна и надежда от врата на врата.
Всеки ден е различен и всеки ден се случват нови и нови неща и всеки ден се сблъскваме с нови предизвикателства, неочаквани, непредвидени, и решенията трябва да се вземат бързо и буквално тук, сега и на терен. Така че денят започва в 7:30, когато до към 8:30 се правят планове къде и как ще се случат срещите с нашите бенефициенти. След което 9 часа вече с служебния автомобил сме в движение с колегата и отиваме до нашото бистро.
Доброволците са сърцето на милосърдната дейност.
Слава Богу, имаме така доброволци, които много активно ни помагат, признавам си. Без тях понякога, да не кажа почти всеки ден, сме загубени определено, защото хората в нужда са много, а чисто физически не можем да смогнем с раздаването на обяда до 1 часа на обяд. Все пак, съгласете се, ние говорим за топъл обяд, който няма как да се раздава в 3 следобед. Един адрес може да има 2-3, които да ползват услугата топъл обяд, но не винаги е така, и 65 адреса да посетиш в рамките на 2 часа си е наистина много сложно. Ако сме сами, нали, само колегата и аз, бих казала невъзможно. Така че работата наистина е напрегната от към време.
Топлият обяд всъщност е много повече от храна. Той е успокоението, че не си сам, особено сега.
А другото, което е, че носейки топлия обяд на възрастна баба или на някой възрастен дядо, а те са самотни. Те са самотни и търсят някой, с когото да кажат две думи. Някой, който да им разнообрази ежедневието. И това изисква и внимание, освен подаването на топлата супа. Повечето от възрастните хора казват: ти идваш само за 2 минути, до 5 оставяш храната, питаш ме дали всичко е наред, а не щеш да влезеш. Не, няма да вляза. Първо, не е редно. Второ, не трябва. И трето, аз в условията на пандемия трябва да пазя както хората, с които работя, така и себе си. И колкото по-малко сме един до друг, толкова по-добре. Те ни вярват и ни чакат с нетърпение. Повярвайте ни.
Често доставянето на храна е свързано с преодоляване на трудности. Но Евелина Налбантова е категорична, че няма трудност, която да е по-голяма от радостта, че стопля сърцата на уязвимите и самотни хора.
Една от големите трудности е преодоляването на препятствието, влизане в входа на съответния блок. Другото е възрастните хора да бъдат малко по-лесно достъпни. От една страна, лесната достъпност до възрастните хора не е желателна, защото някои биха злоупотребили с тази възможност. От друга страна пък тези хора са сами, когато ние трудно влизаме в хода, дори да отидем до вратата, трябва да бъдем търпеливи и трябва да изчакаме да се придвижат от леглото до вратата, за да отворят. Това изисква време, това изисква търпение. Това, което ми прави добро впечатление, е, че все повече хора, като видят нашия екип, като видят нашите отличителни знаци, дори и да не ни познават, ако тръгват да влизат в хода, изчакват, задържат вратата да влезем. Даже на няколко пъти ми се случва да казват: ние се радваме, че идвате, че не сте забравили тази възрастна жена или този възрастен мъж. Но повярвайте ми, хубаво е. Да си кажа честно, понякога се разплаквам, защото давам си сметка какво правим и си давам сметка колко е хубаво на един възрастен самотен човек да му занесеш топло обяд и да кажеш: идвам специално за теб. Защото си важен. Защото не ми е все едно дали си добре и дали си се нахранил или не. И защото много често тези възрастни хора казват: ти си ангел. Ти си ангел, който идва да ми помогне. Ами не сме ангели, но се опитваме да бъдем полезни, защото това е нашата мисия. Защото това е нашата работа.
Като срещата с възрастна жена, която преди да позвънят на вратата и вярвала, че е забравена от всички.
И отивайки, ми беше много трудно да вляза в хода, защото се оказа, че звънеца не работи. И трябваше така упорито да изчакам някой да влезе, да излезе, за да мога по някакъв начин да се добера до съответното жилище. Това се случи и позвонявайки на вратата, бях с отличителните знаци на Каритас, разбира се. Представих се, разказах коя съм, казах, че отивам да видя тази жена, защото нямам никаква връзка с нея по телефон или нещо такова, а и тя да види кои сме ние и защо я търсим. Разказах надълго и на широко. Тя се хвърли на врата ми и почна да ме целува. Каза: най-накрая някой да ми позвони на вратата. Най-накрая някой да каже: аз съм тук заради тебе. Хубаво е и е много мило. Другото, което ми се случва е много често, да не кажа всеки ден, има една жена, която е на легло, на която всеки ден и носим топъл обяд и заради която се налага да моля нейния съсед да ми отключи вратата, за да мога да сложа калцуните, да вляза заедно с него. Той стои до вратата, аз влизам, оставям топлия обяд на масата на жената и всеки път тя ме благославя и всеки път казва: ти няма ли да дойдеш най-накрая и така на гости да пием по кафе? Прекрасно е, но това не е моята работа. Аз мога да вляза, да видя как е, да оставя топлия обяд, да отворя кутийките, да й помогна да хапне и да тръгна след това, но не и да оставам на по кафе или нещо такова, защото това не трябва да се случва. Жената е налегла. Една 90 годишна баба, която живее в центъра на София. Тази баба е на 90 години и живее в една стара кооперация на 6-ти етаж, в която няма асансьор. Тази жена не е излизала 2 години от дома си. Просто защото е с бастун, защото не може да ходи, защото едно слизане по стълбите ще й коства изключително много усилия, а за качването не искам да говоря. Всеки път, когато отида до вратата и звъня и я питам има ли нужда от нещо, което да й купим, което да й донесем, иска ли нещо по-различно от това, което носим, има ли нужда да изхвърлим боклука, което правим почти всеки път, защото тя не може да си изхвърля боклука сама.
И Евелина като имат вярва, че няма по-хубава работа от тази да даваш грижа и любов, които преодоляват всяка изолация.
Важно е, защото това е в нашите сърца, в нашите души. Важно е, защото ние сме Каритас, а Каритас е милосърдие. Каритас раздава доброта. Каритас е организация, която се стреми да помага на всеки, който ни е потърсил за помощ, който има нужда от помощ и който е готов наистина да ни приеме и, и ние да го приемем без да осъждаме този човек нито за религия, нито за цвят на кожата, нито за това дали е беден или богат. Всеки човек има нужда от обич, всеки човек има нужда от подкрепа и всеки човек има нужда от доброта и подадена ръка в нужда. Това е нашата работа, това е нашата мисия и всеки, който работи в Каритас, е човек, който трябва да обича хората и обича хората. Не просто трябва, просто обича хората и работи в полза на, на тези хора, за които сега ние се грижим.
Продължаваме отново разговора с Светомир Думанов, директор на Caritas София. Колко души успявате да нахраните на ден с тази храна, която вашите доброволци разнасят и социални домове, по домове на хора, които имат нужда?
През април месец успявахме всеки делничен ден да достигаме до 130 души, да донасяме храна в техните домове, а също така и нерядко в уикендите наши колеги носиха храна до нуждаещи се хора. Капацитета на нашата кухня е да правим 200 порции дневно топла храна. Говорим за храна, която да бъде доставена на обяд. Имаме колеги, които са на терен. Това са 10-12 човека и към тях имаме още толкова доброволци, които заедно и по-отделно посещават домовете.
Какви са тези хора, доброволците?
Повечето са млади хора, които имат добро сърце, желание да помагат безкористно, осигуряват дори собствен транспорт за своето предвижване и ние сме изключително благодарни за техния принос.
И го правят безвъзмездно?
Абсолютно безвъзмездно. Когато имаме възможност, осигуряваме и предпазни средства и за тях, но в повечето случаи те сами са така осигурили това нещо.
Превъзмогват риска?
Да. Превъзмогват риска не само те, но и нашите колеги, които в първите седмици след старта на извънредното положение така бяха доста притеснени, но скоро след това се оттърсиха от този стрес. Мобилен екип от медицински сестри, социални асистенти се грижат за това да посещават периодично хората и да ги подкрепят най-вече в превързването, промиването на рани, в хигиенизирането.
Ама това е хора, които живеят в собствените си домове, сами,
да,
в болни. Да.
Точно така. В повечето случаи това са хора, които по различни причини живеят абсолютно изоставени или самотни, нямат на кого да разчитат. Доходите са им извънредно ниски. Мизерията е голяма при тях. Нищетата е огромна и това в заника на техния живот.
Много ли такива хора има в София?
Страшно много са. За съжаление не ги виждаме, защото мога да направя едно сравнение с малко населено място. Давам ви пример с Малко Търново, където имаме същия социален проект. Там хората живеят в къщи и по-добре познават ситуацията, по-добре познават съседите си, докато тук в големите градове, да кажем София и Пловдив, където извършваме тази дейност, затворени в апартаментите, знаете, хората не се и познават така добре и така се умира в една нищета.
Държавата, държавните служби и социални грижи би трябвало също да знаят за тези хора.
Този социален модел, за който споменах, извършваме вече 17 години, с очакване държавните институции да разберат необходимостта, тъй като ние това нещо сме го заимствали от наши колеги от Германия и Австрия. През последните години се вече в терминологията, която държавата използва, започна да се въвежда този термин медико-социални грижи, домашни грижи се споменава, има вече създадени програми, по които се кандидатства само от общини, обаче. Сдруженията като нашето с нестопанска цел не са допуснати за кандидатстване. И по тези програми се наемат и лични асистенти, и има и знаете, медицински сестри, и психолози. Прави се нещо, не в този изчистен вид, който ние предлагаме, тъй като при нас грижите са много по-професионални.
Вие на колко хора успявате в София да помогнете? Възрастни, самотни, изоставени, болни хора? Казвате, че са много. Вашия капацитет не ще да е безграничен.
Да, малък е нашия екип. Ние имаме само 3 души и успяваме да обхванеме едва 30 човека. Тъй като това са хора, които имат нужда в повечето случаи от ежедневно посещение и не са концентрирани в един квартал, така че пътуването също ни отнема време. Това са нашите възможности. Пловдив също имаме около 30 и в Малко Търново са около 55-60.
Да разкажете малко за тези социални домове, там какво правите? В нормално време искам да кажа.
В нормално време, освен споменатите домашни грижи за стари трудноподвижни хора, имаме центрове за хора с увреждания, в които предлагаме дневна и почасова грижа. Това е Център Благовещение в столичния квартал Гоце Делчев и Център Свети Франциск в село Веселиново, Ямболско. И там извършваме различни видове терапия за нашите посетители, като започнем от кинезитерапия, арт-терапия, трудова терапия. Посетителите на тези два центъра са деца и младежи с увреждания. Увреждания не само физически, но и ментални. Имаме психолози, социални работници, хора, които се грижат за запазването на оня капацитет, който са достигнали хората с увреждания или развиването на някои умения, особено сред по-малките деца и младежи с увреждания.
Сега в условията на коронавирус, извънредно положение, как работите в тези центрове с тези младежи?
Ами адаптираме дейностите си спрямо ситуацията, подобно както се адаптират всички сфери от живота ни. При тях нуждата да видят и да пипнат, да усетят е много по-силно изразена, отколкото при хората, които нямат такива увреждания. Но за да запазиме контакта с тях, който е изключително важен, поддържаме ежедневна връзка. Дали е с телефон, дали е чрез видеоразговори, за да могат те да не губят усещането за нашата подкрепа.
В столичния квартал факултета и там носите храна сега по време на кризата?
Там обичайно от 4 години развиваме един център, наречен Готови за училище. Името подсказва, че се опитваме да подкрепим малките, които са на 2-3 години, 4, в оная възраст, която е преди детската градина, за да придобият елементарни навици, за да имат така подходящо поведение, когато бъдат приети в детската градина. Работим и с родителите, да мотивираме допълнително и родителите да водят при нас своите деца. Предлагаме на тези деца сутрин и обед храна, готвена храна. И сега, когато живеем в тази ситуация, същата тази храна предлагаме пакетирана отново на техните родители, като добавяме в пакетите материали, с които децата да се занимават вкъщи.
Знаем, там имаше напрежение. Как оценявате картината? Хората успяха ли да приемат, да видят разум в тези мерки, които бяха предприети, или по-скоро се посетиха обидени?
Знам, че нуждата е много голяма. Гладът е изключителен. Когато сме имали дарения от...
Говорите сега в кризата, гладът е изключителен.
Сега в кризата, да. Когато имахме дарения от различни хранителни вериги, не сме спестявали и на тях сме давали, на такива активисти, като например пастор Борислав и пастор Божидар. Това са хранителни продукти, които те използват в своите импровизирани кухни, като там включват и деца, и възрастни. Опитват се да ги въвличат в различни дейности, за да не окуражават и да не стимулират възпитаването на потребителското, а всеки, който получава храна от тези кухни, да участва по някакъв начин в общностния живот. Та от тях знам, че положението е станало изключително тежко сега с промените от последните 2 месеца. Глада и мизерията са повсеместни.
Защото родителите не могат да отидат на работа, загубили си работата.
Да, това на първо място. Освен това, ограничаването на движението също им въздейства. Да, знаете, че те често събират и предават вторични суровини. Сега това е доста така ограничено.
Никак не е, как да кажем, добре да чуваме това. И много е хубаво, че вие помагате, но мисля, че никой не може да допусне, че единствено една неправителствена организация може да помогне този проблем да се реши. Аз знам, че там има и други доброволци.
Да.
Мисля, че и общината също се включи с помощ, но глада, казвате, е така или иначе е голям.
Така е, наистина. Ние сме скромна организация. Нашата мисия не е да решим всички социални въпроси. Ние се опитваме да предложим различни социални модели за справяне с проблемите и роля вече на държавните и местните институции да, ако решат да възприемат тези модели за правилни, да ги използват и да ги мултиплицират.
Защо го правите? Много странно, може би, ще прозвучи този въпрос. Отговора му сякаш е очевиден и все пак защо го правите?
Различните организации, различните хора имат вероятно различни подбуди. Това, което нас ни мотивира, това е връзката ни с католическата църква, която е създала нашата организация. И много ясно, още при създаването и там са заложени ценностите, които така ни се оглеждаме. Така както Христос призовава да бъдат подкрепени всички негови най-малки брати и сестри, като под най-малки, разбира се, разбира най-уязвимите, така и ние се ориентираме да търсим и да предлагаме подкрепа на онези хора, които имат най-голяма нужда. Игнорираме и тяхната религиозна, етническа, социална и всякаква принадлежност. Не можем да делим хората. В дейностите си, освен към старите хора, освен към децата и семействата в риск, към хората с увреждания, ние сме ориентирани в подкрепа и на бездомни хора. Помагаме на жени, на самотни майки. Помагаме на хора, които са зависими от психоактивни вещества. Въобще отворени сме към всякакъв вид помощ, но за съжаление нямаме собствени ресурси и цялото всичкото ни финансиране е резултат от проектни така кандидатстване, получаване на средства целеви, които после използваме, и точно тази липса на собствени средства ни затруднява и не ни дава възможност да подкрепим индивидуални случаи. Когато ни се обади някой и ни каже, бихте ли ми се действали така, както ми се действаха Каритас в Испания или Каритас в Италия, бях гладен, бях на улицата, те ме приеха, приютиха ме. Нашите възможности не са толкова големи, даже са далече от това, което е там, тъй като в нашата страна католическата църква е доста скромна и тя на нас нищо не ни дава. Както ви казах, всичкото ни финансиране е проект на проектен принцип.
Мислите ли, че кризата ни променя? Много говорим напоследък за това, че се променяме, за добро ли, за лошо ли?
Ами аз съм сигурен, че всичко ни променя. Кризата е фактор, който като че ли е от малкото фактори, които засягат така целият свят, бих казал, каквито имаме напоследък. Аз виждам много примери на промени към доброто и ми се струва, че те са много, много повече, преобладават. Виждам солидарност. Това, което ние като организация регистрираме, е много повишена активност от страна на фирмите относно тяхната корпоративна социална отговорност. Вероятно става дума за по-големите фирми, разбира се, които имат възможност това да си позволят, но това да бъдем търсени от тях за подкрепа на нуждаещи се хора, преди, да кажем, 2-3 месеца се случваше много рядко, докато сега е твърде често. Имаме обаждания, в които те заявяват своето желание и нагласи да помагат.
Но си мисля, че заплахата от общия враг, в случая вируса, сплотява някакси, стяга редиците. По-важно е дали някакви по-дълбоки следи, дали някаква по-дълбока промяна в така менталитета ни ще оставила.
Ние стартирахме разговора ни с така повече акцент върху проблемите на старите хора, които живеят самотни и са трудно подвижни в своите домове. Аз много се надявам, тъй като те са в фокуса на тази криза. Знаем, че те са най-уязвими в момента и от към заболяемост, и от към достъп до храна и така нататък. И силно голямата ми надежда е, че когато всичко това нещо, то не че ще отмине, а поне се поуспокои, ние да не забравяме, че те продължават да са там, продължават да ги има и продължават да се увеличават. Застаряването е един процес, който е необратим в последно време. Нашите задължения, имам предвид на по-младите поколения към, по-старите, трябва да не ни оставят никога и да не се сещаме за тези задължения само в такива ситуации.
Много ви благодаря за този разговор. Нека само да припомня, че той е един от разговорите, които ни предстоят по повод инициативата Спаси спасителите. Да, вие наистина от Каритас сте спасители, но сега и на вас трябва да се помогне, за да може да продължавате да спасявате. Отворени сте за подкрепа, за да може да подкрепяте, нали така?
Напълно да. Всеки, който иска, може да се свърже с нас. Лесен е достъпа и ще отговорим на всички предложения за помощ. Аз също искам да благодаря и на вас лично, на Дарик също, голям привърженик съм на предаванията и на вашите колеги, и на философията, която радиото така има, и желая успех в отношение.
Много ви благодаря, Цветомир Думанов, директор на Каритас София.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.